У студії далі Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Правоохоронця Андрій Бондаренко на судовому процесі заявив відвод судді Алія Бакунчик, яка відвод відхилила. Правовладний союз письменників пропонує перегледіти школьну програму по білоруській літературі. Коректировки стануть відомі до вересня. Це і інші теми ми пропонуємо у ближайшій півгодині ефіру. Залишайтеся з нами. Починаємо рідким випадком, коли чоловік у одиночку змагається зі спекою. У Могильові працівник місцевого арматурного заводу Володар Цурпанов потребує від адміністрації підприємства забезпечити сприяльні умови для праці у цеху зі зварочною витворчістю. Поводле його, покуль тримається спека, температура у цеху сягає вище за 35 градусів. У бытовці, заявляє він, нема нормальних умов для відпочинку. Адміністрація приватного підприємства обвергає претензії зварщика. Тему протягує Андрій Білогубов.
У цеху не продихнуть, заявляє Цурпанов. Зварочные апараты хутко разогревают атмосферу внутри помешкання, доводит он. А звонку цех нагревается от спякоты.
За учора градусник, який у нас висит для наших места отпочинку, не дотягнув две десятки, каб спиниться на 13-37 градусов. Вентиляции нема, поветра не рухается, не ратует навод брамы расчинены.
Бытулка так само не ратуя от спеки, зазначает Цурпанов. Домахчися, каб усталявали кондиціонер йому не вдалося. Працівники рятуються від спекоти водою і самовільним повеличенням перепинків. Каб змінити ситуацію, Цурпанов звернувся зі скаргою у санепідемстанцію. На його думку, це єдина організація, яка може повпливати на адміністрацію, бо раніше скарги у контрольній організації плену не дали.
Основний посил був допомогти от все ж таки з цим кондиціонером, каб хоч можна було нормально прохолоді посидіти яку хвилину. На заводі побувала комісія, не ведаю, какие будут высновы.
У администрации предприятия подтвердили, что на заводе была проверка санэпидемстанции. Отбылся исход коллектива, на яким работникам пропоновали выходить на працу в ночную смену, коли спадая спека. Юрист-консульт предприятия поведомила, что працовные не подтримали этой пропановы.
Они сказали, что нет, нас все устраивает, мы будем работать днем, кроме одного человека. Цурпанова, будем смотреть, что делать. Если он не хочет работать в жару, то может быть, вполне возможно, ему будет предложено работать пока жары нет.
Представник администрации, якого назвали помощником директора предприятия, заявил, что у цеху не гэтак спякотна, як сдержает Цурпанов.
37 градусов это неправда. Вчера делали официальный замер. Там даже 30 градусов не было. Кондиционеров в бытовке действительно нет. Там есть вытяжка. Не обязан там быть кондиционер. Шантажируют администрацию предприятия. Реально.
Про то, что у цеху спякотна, кажусь коллеги Цурпанова. Один из них заявил.
Буквально позавчера было 37. У нас такой 7 градусов специально повесили.
У бытовцы так само спякотна, наракая зварщик. Особливо, коли шмат людей сбирается на обед.
Стоит микроволновая печь. Обед не один человек греет, а полбригады, но очень жарко в бытовке. Открываем просто двери, хотя это не помогает.
Сход коллективу администрация предприятия провела, коли Цурпанов поскардился в санэпидемстанцию, протягивая оповедать ягодный коллег.
Буквально перед приходом сам давай предлагать, давайте в ночную смену походим. Ночью не так жарко. Смысл того заходить в ночную, тут с этой жары осталось, ну, может, еще неделю постоит, и все. Раньше надо было что-то делать.
По воде суразмовцы, умовами працы зварщики незадоволены, однако свою незадоволенность найчастей выказывают один одному на перекурах. Ради доводят цеховому начальству. Сам же Цурпанов заявляет, что своими скаргами имкнется домагчися людских умов у працы на приватном предприемстве. Ситуацию цеху по для его мог бы изменить коллектив, выставивший до администрации такие потребования. Однако супольно боронить свои интересы люди покуль не готовы.
Найперший инструмент и опирающих это профсоюз, где люди научаются с разумением того, чему это не повинно робить. До жалю на предприемстве профсоюза нема, никакого, навод этого державного. Я покуль что один наймальник певно лечит, что мои звороты это некая бздура, а не нормалё.
Каже Володар Цурпанов.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Василь Тур з Берестя.
Замест того, каб вышыць у школе, нас заганялі на калгасныя палі. З самага верасня і да кожнай восені мы вымушаны былі ўручную капаць бульбу, выбіраць буракі. Па сутнасці, вучоба ў нас доўжылася толькі 5 месяцаў у годзе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі, якім кіруе генерал міліцыі Мікалай Чаргінец, накіраваў у Міністэрства адукацыі ліст з прапановамі перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Пра гэта сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё сакратар саюзу пісьменнікаў Георгій Марчук. Валянціна Аксак з падрабязнасцямі.
Прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Юлія Ваніна паведаміла, што ў яе няма ніякай інфармацыі ні пра сам ліст ад Саюзу пісьменнікаў Беларусі, ні пра магчымыя змены ў школьнай праграме па беларускай літаратуры. У Нацыянальным інстытуце адукацыі, які непасрэдна займаецца распрацоўкай навучальных праграмаў, сказалі, што ніякіх прапаноў па зменах у змесце вывучэння беларускай літаратуры ў школах краіны яны таксама не маюць. Прынамсі, намеснік дырэктара інстытуту Мікалай Яленскі нічога пра ліст з прапановамі афіцыйнага саюзу пісьменнікаў не ведае. Па словах спадара Яленскага, у 2014-15 навучальным годзе настаўнікі роднай літаратуры будуць працаваць паводле праграмы, зацверджанай 2 гады таму. Праўда, на сайце Міністэрства адукацыі выстаўленае інструктыўна-метадычнае пісьмо аб арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў беларуская мова і беларуская літаратура ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2014-15 навучальным годзе, датаванае сёлетнім 25 чэрвеня. Дакумент прапаноўвае лёгкую карэкцыю некаторых пазіцый праграмы. У прыватнасці наступную, цытую. Сёмы клас. У раздзеле 3. Паэзія, разнастайнасць ідэйна-эстэтычнага пафасу паэтычных твораў. Твор Барадуліна «Мы беларусы» дазваляецца перанесці са спісу для чытання і вывучэння ў спіс для чытання і абмеркавання і не прапаноўваць для завучвання на памяць. Замест яго для завучвання на памяць можна выкарыстаць твор танка «Дрэвы паміраюць». У сёмым класе верш Барадуліна «Мы беларусы», як твор з рубрыкі для чытання і абмеркавання, мэтазгодна разглядаць ва ўзаемасувязі з творам Вярцінскага «Рэквіем па кожным чацвёртым». Адна гадзіна, якая вызваляецца пры гэтым, можа быць перанесена ў раздзел 5 «Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі». Канец цытавання. Іншых рэкамендацыяў, якія б сведчылі пра істотныя змены праграмы, у тэксце ліста няма. Але прапановы, каб зрабіць тое, ёсць. Яны паходзяць ад так званага чаргінцоўскага пісьменніцкага аб'яднання. Гэта пацвердзіў у інтэрв'ю нашаму радыё сакратар Саюзу пісьменнікаў Беларусі Георгій Марчук. Праўда, ідэалагічны прынцып адбору твораў і аўтараў ён на пачатку гаворкі адмаўляў.
Мы толькі прапанавалі знайсці лепшае ў кожнае і ні ў якім разе не выключаць, скажам, некага пісьменніка за тую ці іншую яго там, сказаць, пазіцыю альбо там за тую ці іншы там яго твор, які там, скажам, можа быць, не адпавядае за патрабаваннем школьніка ці што, ці ўстаўлены быў валюнтарыскі раней гадоў 20 тому назад, калі тады ўсё пераглядвалася пасля развалу СССР.
Але потым спадар Марчук аспрэчыў сябе.
Ну як мы можам уключыць или раіць уключыць абавязкова нябожчыка Бураўкіна верш? Панове, вы зрадзілі, прыйдзе час, мы вам адпомсцім, берегіцеся, я ўжо не помню дасканала, пра што там, ну некая шантаж, пагроза, так сказаць. Каму? Мы не можам прапагандаваць крайнія падыходы чалавека ненавісніцтва, толькі прымаць там сказать, думку одного человека, не уличивающий то, что тональновитые люди пропонуют и свое.
Георгій Марчук не агучыў імёны гэтых новых талентаў, якія, згодна з ягонымі прапановамі, павінны замяніць у школьнай праграме прызнаных творцаў. Іх імёны, па ягоных словах, стануць вядомыя ў верасні, калі прапановы будуць абмеркаваныя і прынятыя адпаведнымі дзяржаўнымі установамі. Але ўжо цяпер можна быць пэўнымі, што ні творы лаўрэатаў прэміі імя Гідройца Павла Костюкевича, Владимира Некляева ды Ігора Бабкова, ні лаўрэата прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды» Владимира Арлова, ні кіраўнікоў Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру Бориса Пятровича і Андрея Хадановича, ні іншых прызнаных не толькі на радзіме пісьменнікаў, чые погляды не супадаюць з пазіцыяй сённяшняй улады, не будуць уключаныя ў школьную праграму. У ёй яшчэ значацца адным-двумя вершамі імёны народных паэтаў Рыгора Барадуліна і Ніла Гілевіча, іхных сяброў і аднадумцаў Анатоля Вярцінскага і Геннадзя Бураўкіна. Але ў школьным тыднёвым раскладзе беларуская літаратура мае ў 5-6 класах па 2 урокі, а ў старэйшых скарачаецца да 1. Так што дзеля новых, так бы мовіць, афіцыйных талентаў кагосьці давядзецца выключыць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Рабочы арматурнага завода ў Магілёве Валадар Цурпанаў у адзіночку змагаецца за спрыяльныя ўмовы працы ў цэху са зварачнай вытворчасцю. Праабаронца Андрэй Бандарэнка на судовым працэсе заявіў адвод суддзі, які не быў прыняты. Праўладны саюз пісьменнікаў прапануе перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Карэкціроўкі стануць вядомыя да верасня. Чыноўнікі Мінгарвыканкаму намагаюцца мацней караць вулічных гандляроў, каб знішчыць у горадзе стыхійныя рынкі. Збіраюцца заяўкі на ўдзел у моладзевым летніку на хутары Шаблі, дзе ў межах гульні-сімулятара моладзь будзе кіраваць краінай Рэспубліка Мары. Працягваецца працэс над праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам, якому пагражае да 10 гадоў турмы за хуліганства. Сёння Бандарэнка заявіў адвод суддзі Аля Бакунчык, якая, аднак, адвод адхіліла. Суду паведамляе Олег Грузділовіч.
Андрей Бандарэнка мяркуе, што суддзя парушае ягонае права на абарону, што ён не мае магчымасці выклікаць сведак, якія могуць пацвердзіць ягоную невінаватасць, і ўвогуле парушана роўнасць правоў абароны і абвінавачвання. У прыватнасці, да гэтага хадайніцтва Андрэя Бандарэнка і ягоны адвакат Дар'я Лепкіна заявілі больш за 6 розных хадайніцтваў, каб праверыць, у тым ліку, паказанні сведак Дурмановай і пацярпелага Ягоскага, якія сведчаць аб абвінавачванні абзорчніцтва Андрэя Бандарэнкі, але суддзя гэтае хадайніцтва адхіліла. У выніку суддзя задаволіла такі адно хадайніцтва аб далучэнні да матэрыялу справы мета зводкі пра надвор'е 5 лютага. Усе астатнія адхіліла, і вось пасля гэтага Андрэй Бандарэнка даю адвод суддзі. Праз 20 хвілін, параіўшыся сама сабой, суддзя гэты адвод адхіліла. У другой палове дня Андрэй Бандарэнка даў усё ж паказанні па першым эпізодзе сваёй справы. Нагадаю, раней ён адмаўляўся даваць паказанні па гэтым эпізодзе, паколькі не было ў суддзе пацярпелага Артура Яворскага. Сёння яго таксама няма. Андрэй Бандарэнка хадайнічаў пра тое, каб яго даставілі ў суд, але гэта хадайніцтва адхілілі, і ўсё ж такі Андрэй Бандарэнка мусіў даць паказанні. Галоўнае з тых паказанняў, ён лічыць, што паводзіны Артура Яворскага былі правакацыйныя, што ён выконваў максіма нейкае заданне нейкіх службаў, якіх дакладна Бандарэнка не сказаў, але ён лічыць, што Яворскі, выконваючы гэта заданне, намысна спалкаваў яго на канфлікт, і тым самым пачаўся пераслед Андрэя Бандарэнкі як праваабаронцы менавіта. У канцы дня пачалося вывучэнне матэрыялаў крымінальнай справы. Яна налічвае 2 тамы, засталося полтома толькі вывучыць, таму мяркуюць назіральнікі, што ўжо заўтра пачнуцца судовыя спрэчкі.
Суду паведамляў Олег Грузділовіч.
Гость «Свабоды без гальштука» у старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бяляцкі. 3 гады таму, 4 жніўня 2011 году, ён трапіў за краты. За гэты час змяніўся Бяляцкі ці краіна, у якую ён вярнуўся. Ці варта шмат чакаць ад былых палітвязняў? Якія творы беларускай турэмнай літаратуры варта ўключыць у школьную праграму? І што магла б даць Беларусі Нобелевская прэмія міру? Пра гэта ды іншае з Алесем Бяляцкім гутарыць Ганна Соус і Сергей Дубавец.
Слухайце пазней у эфіры.
Чиновники Мінгарвиконкому намагаються мацніше карати вуличних гандляров, каб знищити у городі стихійні ринки. Гандляри нелегали кажуть, що мусять підпрацьовувати на вулицях, бо не можуть прожити на своїй пенсії. А поводле спеціалістів, нелегальний вуличний гандаль адлюстровує реальний стан ринкової економіки Білорусі. З протягом теми Галина Бакунчик.
Штраф от 5 до 10 базовых величинь, такую меру отказности за уличный гандаль пропоновывает замацевать на законодавчем уровне управа гандлю Мінгарвиконкому. Змагание с несанкционованными мини-рынками ведется разными чинами не первый год. Причинов для этого несколько, каже керовница управы Нина Емельянова.
Главное – это безопасность товаров тех, которые продают в городе Минске населению. Потому что мы не можем гарантировать безопасность тех продовольственных товаров, которые реализуются на этих несанкционированных рынках. Это и тоже теневой оборот. То есть, на самом деле, те люди, которые торгуют на улице, они торгуют неофициально, не платят налоги. То есть, это тоже минус экономики города.
По воде Нины Емельяновой, у Минску около 20 пунктов уличного гандлю. И наиперш повинны быть ликвидованы стихийный рынок около станции метро Каменная Горка, что в заходней части Минску. Однако, в самом центре столицы, гандляры нелегалы щодня наладживают мини-рынки, выстроивающиеся вздовж шоходников метро до Комаровского рынку. Гандлююсь одзеннем, дробными побытовыми приладами, садовиной и огородниной. У первожной большини стоят тут пенсионеры, как заработать невеликий додаток до пенсии. Размовляют с так званными гандлерами-нелегалами.
Это свое мы продаем, свой товар. И чему его нельзя продать пенсионерам притым?
Чиновники кажут, что треба идти на рынок, становиться там в случайной шероге.
Мы много не везем. У нас совсем мало. Когда мы ходим на рынок, то там заплатим за все, и нам ничего не останется.
Кажут, что продукция неведомая у вас, что она может быть дрянная для человека.
Продукция не может быть дрянная, потому что она тут у нас, у родной Белоруссии. Чему она может быть дрянная? Когда добрая на рынку, то и у нас добрая. На той же земле все вырастает.
Что вы продаете?
В настоящее время щавелек. У двоих с бабкой набрали. Ну, на рынке, правильно. Пока кто подойдет. А я вот вне рынка, где больше людей идет. Я быстрее продал, и людям хорошо, не надо искать где-то на базаре. А по ходу уже купил, уже довольный человек.
Я вырастила огурцы, помидоры. Я уже себе много банок закатала. Это излишки я хочу продать, потому что у меня пенсии не хватает.
Ваша продукция это что?
С огорода со своего, не перековщица. Ведерко ежевики и 5 килограмм огурчиков. Оплатить 20 тысяч, я молока 3 пакета куплю.
Для вас это что? Это некая добавка до пенсии?
Это ну, конечно. Пенсия у меня вот там стройка идет. Отдаю, кормлюсь. Все купляю. Вот и все.
А у вас люди купляют?
Почему не купляю? Купляю.
Керовництво управы гандлю Мінгарвиконкому не пропонува ніяких інших сродков змагання з вуличним гандлем, окромя карних. А лишь стихійні ринки існують тому, що вони запотребовані у меншуков. І гэты факт адлюстровує матеріальне становище значної частки насельництва і економічну ситуацію в країні агулом, каже один з активістів предпримальницького руху, сябра руху за свободу Олександр Толстика.
Коли з боку позиції звичайного покупника, то стихійні ринки тільки повеличувались і поширались. Бо на стихійних ринках люди з самим нижчим соціальним забезпеченням, це бабушки, це люди, які разово можуть нещо собі дозволити продати, щоб прожити день або два. Так от індикатор, це стихійні ринки, що ніякого ринку в Білорусі нема. Як вирішити це питання? Все ж таки не знищати ринки, а предоставляти пляцовку для цих громадян додатковими некими метрами, щоб люди могли свободно продатися. Бо існує ж таки ринок у електронному вигляді, де можна так само продати речі. Ну, а бабуля не може користатися інтернетом. Вона йде до центру, де більше людей, щоб продати. Тому що людям треба за нечто жити.
Міркує предпримальник Олександр Таустика. Ви так само можете потелефонувати на свободу і виказати своє меркування. Ці купляєте ви нешто на стихійних ринках, а може навіть продаєте. Нам цікавий ваш опыт. На 3 дні у Україні своєї мари опинуться 150 молодих людей, не покидаючи Білорусі. Побудувати державу своїми руками дозволить рольова гульня «Ремара» ці «Республіка Мари». Летник відбудеться на хуторі Шаблі, що у Воложинському районі, у кінці жнівня. Збираються заявки на уділ. Кого чекають організатори, довідувалася Катерина Зайковська.
Хоць Рэмара пазіцыянуецца як фестываль, насамрэч там будзе некалькі складнікаў. Намётавы летнік, некалькі адукацыйных пляцовак, а таксама фан у выглядзе вечаровых канцэртаў з удзелам беларускіх гуртоў – Аскепак, Гайна, Амарока, Людзі на балоце і Дзецюкі. Так распавядае адзін з арганізатараў гульні сімулятара, студэнт БДУ Яўген Міхасюк. Да ўдзелу ў летніку запрашаюцца маладыя людзі ва ўзросце ад 18 да 31 году. Аднак большую частку складуць менавіта студэнты.
Целевая аудитория нашего фестиваля – это студенты. Мы надеемся, что, посетив наш фестиваль, получив какие-то знания новые, после этого они в новый учебный год выйдут с интересом таким что-то поменять в своем окружении, и, скорее всего, это будет университет. Хотя никто их этим не ограничивает.
Летник ладится активистами нескольких молодевых суполок, сярод яких Студэнцкая рада, Цэнтр развіцця студэнцкіх ініцыятываў, задзіночэння беларускіх студэнтаў і іншае.
Армара – это же сокращение Республика Мары. Студенты, молодежь, которая съедется на хутор Шабли, у нее будет возможность почувствовать себя во главе государства фактически. Не прямо во главе, конечно, но причастными к его жизни, развитию и так далее. Делается это для того, что в нашей стране такая возможность есть не у всех, разумеется, и не думаю, что обычный студент там может пойти и начать что-то менять в стране. А в нашей Республике Мары получается, что любой молодой человек, он может принять участие в жизни страны непосредственно. Попробовать себя в разных ипостасях, то есть там можно быть от державных каких-то служащих до обычных рабочих. Ну и в чем его будет суть? В том, что на протяжении этих трех дней люди будут формировать свои какие-то идеи, выдвигать их, агитировать людей за то, чтобы они их поддержали и будут пытаться создать в конце нашего фестиваля то государство, в котором как бы они хотели бы жить и которое они считают своей республикой мечты.
У гульні Рэмара будзе свая эканамічная мадэль. Удзельнікі будуць зарабляць талеры, каб купляць харчаванне. А таксама палітычная сфера з усім спектрам партый і ідэалогіі. І сацыяльная, з механізмам клопату пра беспрацоўных, калі такія з'явяцца на летніку. Тыя, хто хоча ўдзельнічаць у летніку, маюць запоўніць адмысловую анкету і пазначыць ролю, якую б хацелі выконваць у Рэмары. Яўген Міхасюк кажа, што найбольш ахвотных быць журналістамі, якія будуць штодня выдаваць газету «Чыстая праўда» на беларускай мове. Конкурс на гэтую ролю ўжо складае 20 чалавек на месца. Таксама папулярныя ролі, звязаныя з палітыкай. Ідэя мадэлявання дзяржавы прыйшла на Беларусь з Украіны, дзе яшчэ з канца 90-х гадоў дзейнічае студрэспубліка. У Беларусі былі спробы зрабіць нешта падобнае ў 2008 і 2010-х гадах, але ў вельмі скарочаным фармаце. Таму можна лічыць, што такі маштабны летнік з элементамі поўнага пагружэння ў іншую рэчаіснасць для Беларусі з'ява даволі унікальная. Удзел у Рэмары возьмуць блізу 150 чалавек, і фэст адбудзецца 21-24 жніўня на хутары Шаблі на Валожыншчыне.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у дыяпазоне 49 метраў.
Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць на сярэдняй хвалі 490 метраў, частата 612 кілагерцаў.
Яшчэ раз нагадваем, што гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца з пераходам на летні рэжым вяшчання ў нядзелю 30 сакавіка.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 100.00, Чэшская Рэспубліка. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Расія можа пачаць ва Украіне вайну без правілаў. Пра гэта ён сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Варшаве. Паводле Туска, ён ужо больш за 10 гадзін атрымлівае інфармацыю, што пагроза непасрэднай інтэрвенцыі сапраўды большая, чым некалькі дзён таму. Па словах Туска, варта быць гатовымі да таго, што канфлікт ва Украіне можа набыць яшчэ больш сур'ёзнае вымярэнне.
Сёння у гарадзенцаў мы пыталіся, ці змянілася ваша стаўленне да расейцаў і украінцаў у выніку вайны ва ўкраіне.
Ну, я ставлюсь так, что жалко Украину. Это просто люди друг друга убивают, и никакие свои своих. А никого не осуждаю. Люди ни при чем. Все это правители делают. А народ? Народ ни при чем. Все это правят.
Изменился эти мой некий погляд на россиян. Ну, видите, некий так, к этому отношусь больше так нейтрально. Бо я веду сегодняшние принципы политики. Это все вырашается с некой выгодой, с некими... Мое мнение, просто хочется, как быстрее выражались эти конфликты, и мы рады, мы с белорусами, помогли нашим братам, и выражили все эти конфликты, как бы жить всему в ладу и миру.
Ну, это их проблемы. Мне лично без разницы.
Я примерно ничего не поменять не поменял. А дело в том, что на Украине это надто кепско. Надто кепско, что свои своих убивают. И кто тут виноват, тяжко понять. А до людей, что мне до людей? Люди все, и мы люди, и у нас может быть неприятности, и везде могут быть. Человек человеку должен быть, как говорить, другом.
Малося то, что Украина это все ж таки колыбель России. Оттуль пошла Киевская Русь, и так, как люди вот так забылися про эти корони и до России так относились, ну, отмовно, конечно, это, ну, мне не вельми подобается. Ну, до России не могу я сказать так отмовно, вельми так. Ну, я не скажу, что и украинские люди так отмовно, я до них отношусь, что люди ж не виноватые. Конечно, это не люди виноваты.
Ну, в первую очередь, я не понимаю, из-за чего конфликт начался. Как, ну, постоянно они немножко, там, я не знаю, порядок нарушали, там, майдановали, ну, как-то в этот раз, ну, палку не перегнули. А что касается России, то я наоборот Россию заважал и заважал президента Путина, как он грамотно, ну, ситуацию-то разруливает, по большому счету, и как он себе Крым без единого патрона вернул, то это здорово.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Рабочий арматурного завода у Могилеве Володар Цурпанов у одиночку змагается за сприяльные умовы працы у цеху со зварочной вытворчестью. Правооборонца Андрей Бондаренко на судовом процессе заявил отвод судьи, який не был принятый. Правовладный союз письменников пропонует переглядеть школьную программу по белорусской литературе. Корректировки станут ведомые до вересня. Чиновники Менгарвыканкаму намагаются мацней карать вуличных гандляров, каб знищить у городе стихийные рынки. Збираются заявки на удел у молодевым летнику на хуторы Шабли, где у межах гульни симулятора молодь будет керовать краиной Республика Мары.